sá tími liðin sem ætlaður er til þessara fyrirspurna. Það liggja fyrirspurnir fyrir sem ekki komast að sinni. Tekið er fyrir annað mál á dagskrá, vatnalög, stjórnarfrumvarp, 23. mál, þingskjal 23, nefndarálit 98, önnur umræða. Til málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður norður landskjördæmis, norðausturkjördæmis, framsögumaður iðnaðarnefndar Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir nefndarálit á þingskjali 98 23. mál frá iðnaðarnefnd en frumvarp til breytingar á vatnalögum númer 20/2006 og endurskoðun þeirra. Á 132. löggjafarþingi var frumvarp til nýrra vatnalaga samþykkt sem lög frá Alþingi og við umfjöllun frumvarpið í þinginu var samkomulag að gildistöku laganna yrði frestað til 1. nóvember 2007 og iðnaðarráðherra var falið að skipa nefnd til skoðunar á lögunum. Þessari nefnd sem skipuð var og kölluð hefur verið vatnalaganefnd, hún var skipuð í janúar 2008. Hún skilaði niðurstöðum sínum og tillögum til iðnaðarráðherra nú í september síðastliðnum ásamt ítarlegri skýrslu um vatnsréttindi og vatnalöggjöf. Einróma samstaða var í nefndinum að leggja til að endurskoðun færi fram á vatnalögum númer 2006 og lagði vatnalaganefnd jafnframt til að gildistöku laganna yrði frestað tímabundið meðan nefnd sem skipuðir á vegum iðnaðarráðherra í samráði við umhverfis- og forsætisráðherra inn að endurskoðun laganna í samræmi við gildistöku tillögur nefndarinnar. Frumvarpið sem að hér liggur fyrir byggir því á tillögu nefndarinnar og er að öðru leyti óbreytt lög frá því sem samþykkt voru á þingi síðastliðið haust. Nefndin, iðnaðarnefndin háttvirt leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og að þessu nefndaráliti standa sá sem hér hefur framsögu ásamt Einari Má Sigurðarsyni, Guðmundi Magnússyni, Herdísi Þórðardóttur, Guðmundi Steingrímssyni, Rósu Guðbjartsdóttur, Björk Guðjónsdóttur og Grétari Marí Jónssyni. Háttvirtur þingmaður og sessunautur minn Guðni Ágústsson var fjarverandi við afgreiðslu þessa máls, upptekinn við það að bjarga málum þjóðarinnar að ég geri ráð fyrir en hefur lýst til sammála þessu nefndaráliti.
Til málstekur háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti, ég vil fagna þeirri skjótu afgreiðslu sem þetta mál er að fá hér og hvet nú hæstvirtan iðnaðarráðherra til að láta ekki bíða eftir sinni að skipa þá nefnd sem að frumvarp þetta mælir fyrir en ég vil einungis hveða mér hljóðs hér vegna þanga sem að kom í hugminn nú og fættist hér þegar ég var að lesa dagsetningarna sem hér er ræðir. Samkvæmt frumvarpinu þá er gert ráð fyrir að lögin þar að segja breytt, ný og breytt vatnalög taki gildi 1. júli 2010. Það er jafnframt tekið fram í greinargerð með frumvarpinu að vinnan við lögin og breytingarnar skuli haldast í hendur við innleiðingu vatnatilskipunarinnar sem var jú eins og menn muna eina af þeim kröfum sem sett var hér á oddinn í þeirri miklu rimmu sem framfór þegar var verið að koma í gegn þeim lögum sem að nú er búið ákveða að breyta. Í fylgiskjali 2 með frumvarpi þessu kemur fram að vatnatilskipunin Evrópusambandsins sem samþykkt var árið 2000 hún hefði verið tekin upp í EES-samningin haustið 2007 og segir að lögleiðingu hennar hér á landi eigi að ljúka fyrir haustið 2010. Ég er svona velta fyrir mér þeirri stöðu sem gæti komið upp að við kunnum að geta staðið frammi fyrir því að þessi dagsetning júli 2010 sé full snembær. Ef að vinnan dregst eða tekur lengri tíma heldur en ætlað er, þá er í öllu falli eðlilegt að gera sér grein fyrir því nú þegar að haustið 2010 er í raun og veru tímamörk vatnatilskipunarinnar og það er þá kannski eðlilegt að við áttum okkur á því að þessi nýju vatnalög sem hér er verið að tala að þurfi að fara í að vinna að þau fylgi vatnatilskipuninni og gæti þá mögulega frestast gildist hérna, dagsetningin fram á hausti. Þetta er nú einungis hugsun sem ég vildi lýsa hér, að öðru leiti er ég að var ánægð með það að nefndin sem að skilaði allt til þessi síðnaðar á þeirra skuli hafa lokið verkið sínu með þetta glæsluðu skýslu sem liggur eftir nefndina og sömuleiðis með það hversu vel hefur verið brugðist við af iðnaðarráðherra hæstvirtum og iðnaðarnefnd við að koma þessu máli í höfn.
Til málstekur hæstvirtur iðnaðarráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, nú er þetta mál úr mínum höndum, það er á forræði þingsins og sú athugasemd sem háttvirtur þingmaður Kolbrún Halldórsdóttir gerði hér áðan er athugasemd sem að þingið verður að vega og meta. Ég kem hingað einungis til þess að þakka háttvirtri iðnaðarnefnd fyrir skjót vinnubrögð. Það er snarborulegt af háttvirtum formanni og þeim sem með honum starfa að og háttvirtum þingmanni Kristjáni Þór Júlíussyni sem að stýrði þessu gegnum nefndina að hafa unnið þetta svona hratt, það lá á þessu frumvarpi og ég vil ítreka þakkir mínar til háttvirts þingmanns og nefndarmanna í iðnaðarnefnd sem og þeirra sem að sátu í vatnalaganefndinni fyrir vönduð og skjót vinnubrögð.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Umræðu lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir þriðja mál á